COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, falamos de altercados no casco histórico de Lugo. Un rapaz foi detido por acoitelar o camareiro dun local na Rúa da Cruz. Acababa de sair de traballar e foi a topar algo na zona de clérigos. O rapaz detido e o seu grupo de amigos confundirono co porteiro dun local que unos minutos antes botaros dese paz. Aparentemente foron a por él para vingarse, pero equivocáronse de persoa. O camareiro acabou no ULA con dous cortes moi feos. O rapaz detido nos calabozos da comisaría provincial. Xa pasou a disposición da xustiza e quedou en liberdade como investigado por lesións agravadas. Non pode chegarse a vítima nin o local de lecer nocturno onde se produciron os feitos que derivaron na agresión. Tamén foron identificados por oriñar na vía pública no entorno da catedral, nese mesmo lugar, seis rapaces de entre 19 e 23 anos. Agora, cada un deles enfrontase a unha multa de 900 euros. É algo habitual os fines de semana. Esas condutas incívicas, ademais de ser unha guarrada, atentan contra o patrimonio histórico. A catedral é un edificio patrimonio da humanidade. Os ouriños están a deteriorar a porta norte, de gran valor artístico. O cabildo catedralicio tomou a decisión de pechala polas noites. Tamén o atrio da catedral. É un xeito de protexer ambos espazos. Eso sí, hai que facer obras. O cabildo avanza nos trámites. É preciso un proxecto arquitectónico e o permiso correspondente de patrimonio. Mario Vázquez Carballo é o deán da Catedral de Lugo.
Fundamentalmente nas portas. As portas xas, a porta norte vamos a restaurar agora, que está destrozada e todo, e é unha parte de gran valor artístico. E as portas da fachada principal tamén acabamos agora de restaurálas, pero temos que estar cuidándoas constantemente. E logo, dispos, claro, se afecta tamén a pedra e logo tamén as pintadas. Son os problemas fundamentales que temos.
O Cabildo e o Concello falaron en varias ocasións deste asunto. De momento non atoparon unha solución a caída para este tipo de conductas. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, cambio o tempo. A temperatura permanece estable, seguimos con temperatura alta. A mínima non baixou hoxe dos 15 graus, a máxima pasará dos 20 a primeira hora da tarde. Agardamos unha xornada de ceo cuberto con moita humidade e precipitacións intermitentes. Atentos a esta historia, moi atentos, hai que ter moito coidado coa documentación. Axentes da Policía Nacional detiveron a dúas mulleres que pretendían comprar un coche de 30.000 euros en Lugo, facéndose pasar por outra persoa. Roubáronlle o carné en Barcelona. Cos seus datos xa tiñen apalabrada a operación cunha financieira. Ao final, o concesionario desconfiou, algo non iba ben. Chamaron a suposta compradora que, por suposto, non tiña nin idea de nada. Avisaron á Policía Nacional. Púxose en marcha unha investigación por estafa e dúas mulleres foron detidas cando viñan a Lugo a pechar a operación. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
A cuestión é que este é un grupo criminal que está establecido no centro do país. Fanse con diferentes documentos, parece ser que este ou foi un extravío ou roubaron en Barcelona. E con esos datos puderon acceder a toda a súa información fiscal e incluso puderon crear correos electrónicos. E con esos datos tiñan xa palabrado e cerrado a compraventa dun vehículo Xerlú.
Imos ata Mariña, falamos de patrimonio. Continúan as inmersións na ría de Viveiro e os achadegos no pecio da fragata Magdalena, un barco que se afundiu na ensenada en 1810. Achadegos de importante valor histórico. O último, unha bomba de auga. Servirá para coñecer como funcionaban as tubaxes dos barcos da época. Antón López é o coordenador do proxecto Ría de Viveiro.
Atopamos nun sondeo algo realmente extraordinario. A base da bomba de auga completa, esa anteira. E debaixo ten parte do mecanismo. E ademais de ter parte do mecanismo, ten todavía as tuberías in situ. As tuberías realmente nos planos daquela época non viña distribución de como iban. E ahora mismo temos a oportunidade de, hasta onde se conserven, obviamente, que non o sabemos, poder ter unha idea de como se axustaban ao barco, como se distribuían e demais.
Da Mariña, viaxamos á zona sur. A plataforma Pacto Frente aos Eólicos vende presentar máis de 900 alegacións contra o parque eólico previsto entre os concellos do Sabiñao, Paradela e Bóveda. Entre as alegacións, a plataforma fai referencia a como afectaría a paisaxe e o patrimonio unha instalación tan grande. Nun territorio, lembra que aspira a ser declarado Patrimonio da Humanidade no ano 2026. Raquel Fernández é a voceira desa plataforma.
En relación, por ejemplo, a las alegaciones, hay un volumen de irregularidades impresionantes en los estudios de impacto medioambiental. Esto es una zona protegida, la Ribeira Sacra, es una zona declarada bien de interés cultural. Todo esto implica instalaciones con mucho movimiento de tierras, excavaciones, encima algunas a escasos metros de falla. Esta zona es una zona de alto peligro sísmico, hay asentamientos celtas, zonas sacras y encima toda la afectación al sector vinícola, que resulta que también han medido mal digamos, distancia de las poblaciones.
Máis asuntos. Galicia, como saben, aspira a transformar o 75% do leite que producen os seus gandeiros, que, por certo, é o 40% do leite que se produce en todo o Estado español. A conselleira do Medio Rural visitou hoxe as instalacións do Grupo Lence, aquí en Lugo. Asegura que estamos a piques, moi preto, de conseguir ese obxectivo. Escuitamos a María José Gómez.
Transformar na nosa comunidade o 75% do leite, estamos aí a piques de conseguilo, gracias pois a esa aposta das empresas lácteas.
O audio non era moi bo, pero escoitábase perfectamente o que dicía a conselleira. Estamos a piques de conseguilo. No recinto feiral de San Froilán comezan a funcionar dende hoxe todas as casetas do polbo. A Aurora do Carballiño e Nadela comezaron o fin de semana. Ramiro López empeza hoxe a traballar. Ademais, o Concello asegura que este será o San Froilán máis social da historia. Haberá dúas xornadas sen ruido no propio recinto feiral. Cascos de protección para os nenos con trastorno do espectro autista, reservados para persoas con discapacidade nos concertos, tamén salas de lactancia ou espacios para cambiar cueiros. Maite Ferreiro é a responsable política da organización das festas.
Coa pretensión de seguir facendo un San Froilán máis social, este ano o recinto feiral contará con dúas xornadas sen ruido. O martes, día 1 e o mércores, día 2 de outubro, entre as 17 e as 18 horas. Ademais, o punto de información turística da Praza Mayor funcionará como posto antirruído. En colaboración coa Asociación Raiolas Lugo, entregaránse cascos de protección para nenos e nenas con sensibilidade especial ante os ruídos. Ademais, as persoas con movilidade reducida contarán con espazos reservados nos concertos.
E o Partido Popular instaba este martes o Goberno local de Lugo a axilizar os trámites para rematar canto antes as obras de peonalización do casco histórico. E están pendentes dos cambios que hai que facer nos proxectos iniciais. Mar Carballas é concelleira do Partido Popular.
Llevamos desde el 31 de julio solicitando acceso y copia a los últimos modificados. Lo hemos reiterado hasta en 5 ocasiones, pero seguimos sin tener información porque a día de hoy no están hechas, no existen. La culpa es de la falta de voluntad del PSOE y del BNG para acabar con esta intervención. Están incumpliendo los plazos y las prórrogas de forma sistemática. Y además, estamos sorprendidos de que la señora Alvarellos reclame a otras administraciones celeridad, como las obras del intermodal.
Más asuntos. ¿Sabes o qué es un club de lectura? Participaxe algunha vez nun. Nunha librería do casco histórico de Lugo inician agora en outubro varios clubes de lectura. Os participantes leen un libro ao mes e logo xúntanse para falar e para debater sobre ese libro. O debate dá para moito, para incentivar novas lecturas, para descubrir a outros autores, para achegarse ao mundo da arte a través da literatura. María Valcárcel é a directora de varios clubes de lectura aquí en Lugo. De momento, entre os participantes, a maioría son mulleres.
Maioría aplastante mujeres. Que yo creo que no sé muy bien por qué, pero estamos más dispuestas a compartir nuestras opiniones a partir de algo común, ¿no?
Entre los géneros preferidos de los lectores, fundamentalmente a narrativa, ficción e novelas. Es más difícil entrar coa poesía e con géneros de no ficción.
Lo que cuesta más es la no ficción. En general, claro. Todas y todos estamos más acostumbrados a leer ficción, a leer narrativa. Uh-huh. Pero sí que abrimos un poco el campo y mira, con respecto a otros años, este año la lista se está llenando. Entonces eso, bueno, indica algo muy bueno y que es una tendencia un poco que al alza y eso está muy bien.
Clubes de lectura, unha iniciativa sen dúbida moi recomendable para disfrutar do tempo libre. Un último asunto. A Deputación de Lugo abre o prazo para solicitar os 83 hortos urbanos que ten no Parque do Rato. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos.